halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa isniin bisha maarj waa 30 sanadka 2020ka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa iyagoo guryahooda ku sugan idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah sahre ciidlanuur. idaacadda saakiya caalamka idinku hayno waxaa ka mid a qarax xalay ka dhacay magaalada garowe oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal. warbixin iyo waraysi ayaanu idinka haynaa.
toddobadii fiidnimo waxaa qof naftahaligaah uu isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday. waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna saamaynta dhaqaale ee uu keenay xanuunka covid 19. somalilan oo soo saartay go'aamo lagu joojinayo rakaabka ka imanaya waddamada yurub iyo waqooyiga ameerika. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saakiya caalamka. marka horese warkii dunida oo aynoo hayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kordhiyey soo jeedintiisii ahayd inaysan bulshadu meel isugu imaan si loola dagaalamo xanuunka coronavirus ilaa iyo 30 bisha Abriil. labadii toddobaad ee ay dowladdu u qabatay inay dadka guryahooda joogaan ayaa ku ekayd. maanta oo isniin ah, Trump ayaa saadaaliyey in tirada dhimashada Mareykanka ee xanuunka coronavirus ay gaari doonto meel aad u sarreysa, isagoo intaasii raaciyey in juun kowdeeda xaalku markaasi uu soo wanaagsanaan doono. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu dalku caadi kusoo laabto ganacsigana la furo 12 Abriil oo ah xilliga munaasabadda Easterka loo yaqaano, isagoo xusay inuusan doonaynin in dhaawaca dhaqaale uu ka weynaado kan xanuunka. madaxweynaha Iran ayaa eedeyn u jeediyey mas-uuliyiinta ka gaabinaya wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ka dilaacay bariga dhexe, isagoo sheegay in dowladuhu ay eegaan walaaca dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhinaca kalena qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. dalka Syria ayaa dhinaca kale soo warinaya dhimashadii ugu horreysay ee xanuunkan, kaasoo horey u sheegay inuu xanuunkani ka dilaacay waddankaasi oo dagaalo sokeeya ay la degeen. wakaaladda wararka ee Sanaa ee waddankaasi ayaa sheegtay in qofka dhinta ee ahayd haweeney. Syria ayaa xirtay iskuullada, maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo, sidoo kalena waxaa dadka lagu soo rogay bandow habeenkii ah si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. libiya oo sidoo kale iyana ay ka jiraan dagaalo ayaa waxay xaqiijisay ilaa iyo 5 kays oo cusub, waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 8 qof.
si noogu eeg warkii waynala socotiinaysay falastiin axmed iimaan. waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in idaacaddan aanu idinka soo tabinayno guryahayaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanaan tegin studioha v o weda ee washington haatana garowe. qarax ismiidaamina ayaa xalay ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada garowe, waxaana ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal ee puntland iyadoo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka. warbixintan waxaa xalayto garowe nooga soo diray wariyaha v o weda Nuux Muuse Birjeeb.
qaraxa ayaa ka dhacay xalay fiidnimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada garowe, waxaana waxyeelo kasoo gaartay 3 qof oo ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca kasoo gaaray qaraxa. mas-uuliyiinta puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen. guddoomiyaha degmada garowe axmed barre ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay qaraxii xalay.
toddobadii fiidnimo waxaa qof naftahaligaah uu isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday. waxaan ugu baaqaynaa bulshada garowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay.
guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaam xasan xisi gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacado kadib xilligii uu qaraxa dhacay. wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhawaancad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay qaraxii xalay ee uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi Gujir, sidoo kalena uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliiska horeyn u ahaa taliyihii booliiska gobolka Nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka agdhowaa.
Sidaasi la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qaraxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyey. Macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waana lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeraya. Dowladdana haddii lahayn waxaa ka go-an in arrimahan ka dhacaya ee dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada garoowga ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo, tallaabooyin laga qaado, dadka reer Puntland haddii lahayn ay nabad ku noolaadaan.
Magaalada Garoow ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha. Waxaa arrintani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoow.
Haddaba dhageystayaal, markii guddoomiyaha gobolka Nugaal uu qaraxaasi ku geeriyooday, ayaa Sahre Ciidla Nurqadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, waxaana uu nooga waramay sababta qaraxa iyo cidda lala beegsaday.
Qodobadii fiidnima qiyaastii afaafka hore ee xarunta tariska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoow caasimada Puntland waxaa ka dhacay qarax aada u fool xun. Halkaa waxaa ku dhintay qaraxa naftihalligihii isku soo xiray miinada, isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka Nugaal, Allahu naxariistee, ee gudoomiyihii Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah oo ka tirsanaa ciidamada biliiska, Korneyl Faarax Gorelley. Gaarigaasuu beegsaday halkaa markiiba qarax markii uu dhacay. Waxaa meesha ku googo-ay naftihalligihii sasoo miidaaniyey, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo Korneyl Faarax Gorolley. Markiiba waxaa loola cararay dhakhtarka weyn ee magaalada Garoowe. Saacada kadib waxaa halkaa ku geeriyooday, Allah u naxariistee, gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi, waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa. Dhaawaciisuna uu aada u wanaagsan yahay oo haddeer kasoo wanaagsanaanayo recovery helay Korneyl Faarax Gorolley.
Waa gartay wasiir, waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka agdhowaa iyagana dhaawacii soo gaareen, ma jiraa warkaasi?
Dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawacyo fudud oo gaaray, laakiin wax macno leh oo dhakhtar loo jiifiyey oo miisaan lama uusan jirin. Anaa dhakhtarka tagay markii uu qarax u dhacay, markiiba marxuumkaa dhintay iyo koreynkaa dhaawaca weli dhakhtarka yaalla, labadaasa rasmi aha.
Ilaa hadda ma la yaqaanaa ciddii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay?
Waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay ka mid tahay, gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya, argagixisada caalamiga ah, muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaanu aqoonsanay in uu ahaa qof ka mid a argagixisada, waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah. Waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhakhtarka kasoo noqdayba, markiiba laamihii amnigaanu isugu yeeray, wixii aanu markaa xoga heli karnay baanu isu keenay. Waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay. Wax badanna waa ay noo qabsoomeen. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii, waxaa dhimanna ilaa iyo maalinimada isniinta ah, ilaa iyo habeen dambe inay dhammaystirmi doonaan haduu ilaahay.
Qaraxa ma waxaa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday, Allah unaxariistee?
Arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka, aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allah unaxariistee gudoomiyaha, oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman. Waxaan oran karnaa naftihalliguhu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, gaar ahaan mas-uuliyiintooda. Meesha uu qaraxu ka dhacay iyo aagga uu joogana waxay ahayd meeshii saraakiisha booliisku ay fadhiisan jireen oo u badnaayeen. Waxaan oran karnaa marka targetkiisu waxa uu ku wajahnaa mas-uul ka mid a ama mas-uuliyiinta marba ciddii u fududaata oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta amniga iyo boolisku. maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland. Marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshooyinka reer Puntland, in ay si feejigan oo taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan, inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqaynayo inuu khalkhal geliyo amnigooda, in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga, in mar walba ilaamaha amniga ku xirnaadaan, inay xiriir joogtaa la yeeshaan. Waxaan marka aanu usoo jeedinaynaa bulshooyinka reer Puntland dareen kasta oo amni oo ay arkaan inay la wadaagaan laamaha amniga.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, wuxuu u warramayay Sahar Ciidla Nuur.
Xanuunka coronavirus ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku faani jiray in dhaqaalaha Mareykanka uu soo wanaagsanaaday, oo ay ka mid ahayd waxyaabihii la filayey in uu adeegsan doono xilliga ololaha doorashada soo socota. Haddaba sidee xanuunkan coronavirus u saameeyey dhaqaalaha Mareykanka iyo doorashada soo socotaba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Qasaaraha nafeed iyo howlaha istaaga ee uu sababay kasokow waxa uu xanuunka coronavirus dhaawac xooggan u geystay dhaqaalaha dunida, isagoo ugu sii kala daran hadba markii hore sidii ay u kala wanaagsanaayeen dhaqaalaha dalalku. Haddaba saameynta uu dhaqaalaha dunida gaar ahaan Mareykanka ku yeeshay ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya.
Cudurkani siyaabaha uu u saameynayo waxa ugu weyn ee gaar ahaan marka la fiiriyo koriimada dalalka dhaqaalahooda oo dhan, waxaa la qiyaasayaa kulligood inuu hoos u dhacayo. Sida badan waxaad moodaa dhammaantood inay isaga mid yihiin xagga isugudubkii badeecadaha oo aad u yaraanaya, shaqala-aanta oo si xaddhaafa u badanaysa, ganacsatada yaryar iyo badeecadaha oo aad moodo inay maaragtay run ahaantii wax soo saarkoodii uu aad u dhacayo, oo dalalkii badeecadda soo saari jiray iyo kuwii loo gudbin jiray iyo waxaan loo yaqaan supply chain-ka ama laysaga gudbiyo badeecadii laysu diray oo maraakiibta iyo lagu qaadayey oo iyaguna aad u yaraanaya, waxay kaloo abuureysaa haddana oo dadkoo dhammi runtii aanay kasoo kaban karin waxa weeye ganacsatada yaryar oo makhaayadaha iyo leh waxyaabaha maalintaas ama bishaas keliya ay ku shaqayn karaan, iyo shaqaalihii mushahaarka ku taxalluqay oo u shaqaynaya iyaga, kuwaasna si gaarabu u taaban karaa. Arrintaasi waxaad moodaa Mareykanka inay weliba si gaara u taabanayso, sababtoo ah Mareykanku ma aha sida wadamada masalan Canada iyo oo khayraadkooda iyo Ruushka iyo oo u isticmaala khayraadkooda inay ku kabaan dhaqaalahooda. Mareykanku waxa weeye dadkiisu waa dad xamaalata ah oo muruqmaal ah, marka waxaa abuurmay dad ciidda ka badan oo shaqala-aan ay haysato. Mar haddii shaqala-aantaasi ay bilaabatana, wax soo saarka dalkuna waa dhacayaa, waana adkaanaysaa inay dib u soo kabaan.
Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxay miisaaniyad fara badan ugu talagashay inay wax uga qabato xanuunka coronavirus iyo saameynta uu yeelanayo ee dhaqaalaha iyo midda nololeedba. Haddaba taasi ma soo noolayn kartaa oo ma noqonaysaa caawimaad dhaqaale kubcin ah ama mid hor istaagi karta in dhaqaaluhu uu burburo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
dhaqaalaha Mareykanka uu geliyey ugu yaraan $2 trillion oo dollar oo la doonayay in mataqaanaa lagu kabo dhaqaalaha maadaama uu cudurka coronavirusku saameyn weyn oo baaxadle ku yeeshay Mareykanka. Kabid badan runtii aad uma kabi doono. Waxaa laga yaabaa hadduu ugu bato dadka dhaqaalayahanka waxay qiyaasayaan amase ay saadaalinayaan 8 week oo keliya ama 2 bilood ayuu xoogaa kabi karaa, laakiin intaa wixii ka dambeeya cudurka hadduu sii jiro waxaa lagama maarmaan noqon doontaa mar labaad in Kongreskii Mareykanku ay lacag kale oo dheeraada ay geliyaan.
Xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News inuu u dhaafayo xildheereyaasha caafimaadka xilligan in si buuxda dhaqaaluhu uu dib ugu furmo, isagoo saadaaliyay in dhaqaaluhu ay dowladda siisa dadka iyo shirkadahaba ay filayaan in kobac dhaqaale oo muuqda ay keento. Haddaba muddo intee la eg ayaa la filayaa in dhaqaalaha Mareykanka uga soo kabsado xanuunka coronavirus oo xilligan aada hoos ugu dhacay? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Cid hadda garan kartaa ma jirto, sababtoo ah bal horta in cudurka la xakameeyo oo markii cudurka la xakameeyo kabacdi la qiyaaso dhaawaca dhaqaalaha dal kasta iyo cid kastaba gaaray markaa kadib la arko in qiimeyn lagu sameeyo bal sidii looga soo kabi lahaa. Taas weeye midda hadda ay bilaabeen inay bangiyada waaweyn oo caalamka sida Fedska Mareykanka oo kale iyo bangiyada dhexe oo Yurub iyo ay bilaabeen hadda inay sii qiyaasaan bal waxa dayn loo baahan yahay kambaniyada iyo la siin karo iyo sidiisan si uun loo kabi lahaa dhaqaalahaas dhacay iyo kambaniyadaas dhaqaalahoodu hoos u dhacay iyo dhammaan dadka ay wax ka soo gaareen oo dhan sidii loo kabi lahaa ama mushaar ha ku waayeen ama kambanigoodii iyo ganacsigoodii dhulka ha galo ama si kale waxa u baabi'eena inay bangiyadii dhexe ay hadda soo farageliyaan. Marka halkaasay hadda maraysaa, taasaana lagu ogaan doonaa bal inta uu dhaqaal xumadaasi uu sii socon doonto. Laakiin waa caddahay waddan kasta korriimadii dhaqaaluhu dhulku galay.
Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxuu rajo wanaagsan ka muujiyey inuu dhaqaalaha Mareykanka ka soo reyn doono isagoo la hadlaya TV-ga Fox News-na waxa uu yiri:
What I do think is we are going to kill this virus.
Waxaan u maleynayaa waa inaynu dilno viruskan. Waxaanu dib u furi doonaa dhaqaalaheena. Saddexda bilood ee ugu dambeysa sanadkan waxaad arki doontaan dhaqaalihii oo dib u soo koray iyo dhaqaalihii dadka oo xoogaystay iyo waliba shaqo la'aantii oo yaraatay dibna ay ugu noqotay halkii aynu horey u joognay.
Back to where we were beforehand. So
dhaqaaliyahan badan ayaa saadaalinaya in Mareykanka lugaha la galay burbur dhaqaale isla markaana la arki doono 200% in ay gaarto shaqo la'aantu. Sidoo kale waxay saadaaliyeen in 24% dhaqaalaha dalkani uu hoos u dhacay. Su'aasha hadda taagan ayaan ahayn saameynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalkan Mareykanka, balse waxa la isweydiinaya ayaa ah sidee iyo muddo intee la'eg ayay qaadan doontaa soo kabashada dhaqaalaha dunida, gaar ahaan Mareykanka.
Warbixintaasi waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
War saxaafadeed ay shalay soo saareen guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah aanay Somaliland iman karin dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo waqooyiga Amerika. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo ah fayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray. Waxaanu faahfaahin ka bixinayaa go'aankaasi.
Guddigu maalin kasta si istaraatiijiga ayuu u soo saaraa go'aamo, marba fikirka la qaadanayaa uu yahay mid ummada dan u ah. Maanta go'aamadii ugu dambeeyay ee aanu soo saaray waxa weeye in diyaaraduhu joojiyaan dadka ay ka keenayaan Yurub iyo North America oo inta badan looga jeedo Mareykanka iyo Canada iyo dowladaha Yurub oo hadda loo arko inay tahay meelaha ay ugu badan tahay dhibtu. Sidaa daraaddeed, maadaama aanu rabno inaanu xakamayno fiditaanka xanuunka, waxay nagu noqotay inaanu arrintaa go'aan ka gaadhno loo wada dhan yahay. Dhammaan go'aankaasina wuxuu dhaqan gelayaa maanta ayuu dhaqan gelayaa.
Waan gartay midna wasiir, marka go'aankani ma wuxuu ku kooban yahay uun dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala qaarada Yurub iyo waqooyiga Amerika?
Ilaa iyo hadda kaasuu ku eegay kuwa aanu hore u joojinayna waa jiraan. Marba annaga oo ka fikirayna meesha xanuunkani ka imaan karo ama uu ka fidi karo, maadaama ay diyaaraduhu yihiin kuwa ugu badan ee hadda caalamka gaarsiinaya, waxaanu dareennay inay jiraan safaro hadda si gaara uga imaanaya xagga Eeshiya. Waxaa muuqata inay totali istaageen inta badan, laakiin hadda sababta aanu u dooranay kuwan kale waxaanu ogaanay inay dad badan daneynayaan inay ka soo baxaan xagga North America iyo Yurub. Sababta aanu hadda kuwa u dooranay inaanu joojino waa sida annagoo naftooda iyo naftayada iyo nafta ummadda aanu mas-uulka ka nahayba rabna inaanu ka badbaadino xanuunka sida xawliga u fidaya ee dilaaga.
Waan gartay wasiir, marka ka waran dadkaasi haddii intay waddan kale ku soo degaan ay ka soo raacaan diyaarado kale ama ay dhulka soo maraan, maadaama meelaha qaar weli xuduudaha Soomaaliland furan yihiin oo dhulka laga soo tallaabi karo?
Wada shaqayn baanu leenahay in aanu labada gruub iyo labada xuduudood laga wada shaqeeyo dowladaha, sababtoo ah waxa weeye cid walba waa u dan in xanuunkan laga shaqeeyo. Sidaa daraaddeed, waxa cid keliya ama xuduuduhu maaha wax cid keliya dan u ahay, waa wax u wada dan ah dhammaan xukuumadaha iyo maamulada ka jira geeska Africa iyo kuwa caalamka oo dhan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo afayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray, wuxuu u waramayey Sahra Cidla Nuur.
Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inuu dalka Turkiga ugu geeriyooday xanuunka coronavirus. Sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa xaddi shalayta soo saaray amarro cusub oo dhaqan gelaya Isniintan maanta oo lagu xadidayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaan haddaba xalayto arrimahaasi ka wareystay Shiine Cilmi Kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sara, aad baad u mahadsan tahay. Cudurkan dadka badan dilay ee coronavirus ee loo yaqaano COVID-19 oo ilaa hadda sidaan wax ku hayno wararka ugu dambeeyay, dalka Turkiga hadda marka la eego guud ahaantiisa waxa qaaday 9,217 qof, waxaana u dhintay 411 qof. Warkii ugu dambeeyay la haddaan helayno, Soomaali badan baa runtii ku nool waddanka Turkiga. Inta badan lama oga cid qabta, laakiin shalay talo waxa dhacday ninkii u horreeyay Soomaaliya uu xanuunkaasi haleelay inuu geeriyooda Allaha naxariisteen oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee u jooga caafimaadka dalkan Turkiga.
Waan gartay markaa xanuunkaas tartiibaa loo keenay marxuunkaasi geeriyooday, mise xanuun kale inta loo keenay buu xanuunkanina kusoo biiray?
Sida ii sheegeen qaar ka mid ah ehladiisa oo la hadlay marka uu geeriyooday, waxay ii sheegeen inuu wiilkan markii hore loo keenay ninkan macalinka xaalad caafimaad oo keliyaha, kadibna dhakhtarka uu ku jiray, kadibna xanuunkana uu kusoo booday dabeeto isagoo dhakhtarka yaalo markii sore keliyaha loo dhaqi jiray.
Waan gartay Shiine, waxaad iga warantaa dowladdu go-aamada iyo sharciyada ay soo saartay si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus, maxaa ka mid ah
shuruudaha ay soo saartay dalka Turkigu? Waxa ka mid ah 6 qodobo oo madaxweynuhu urtigoon ku dhawaaqay. Waxaana ka mid ah qodobadaasi in magaalooyinka dalka Turkiga dhexdooda aan laga safri karin iyadoo aan fasax laga haysan duqa magaalada ama gobolka aad joogto. Qodob kale oo ah in meelaha dadku isugu yimaadaan dhammaan albaabada loo laabay, sida maqaaxiyaha, hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan oo dhan. Qodobka saddexaad waxa weeyaan gawaadhida iyo tareenada magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeeya oo hal qof loo fariisan doono amba guud ahaanba haddii xaaladu ku socoto la xiri doono. Qodobka afraad waxa weeyaan shirkaduhu inay yareeyaan dadka shaqada waqtiyada loo baahan yahay in shirkaduhu amba warshaduhu wax soo saarkooda wadaan. Qodobka shanaad oo ah in ka badan 30 magaalo dalkan Turkiga ugu waaweyn ayaa wax laga asixi doona qodobadan madaxweynu soo saaray.
Iskuulladii iyo ma la xiray iyaga goobihii kale ee ay dadku wax ka baran jireen?
Waa la xiray saaraciile, dhammaan 3 toddobaad baa la fasaxay. Muddo imika 7 toddobaadii barbaabay imika dhammaaday baan umalaynayaa. Dowladdu dhammaan macalinaa shaqadii dowladda waa la fasaxay, iskuulladii, jaamacadihii, dhammaan wax keliya imika wadanka shaqeynaya waxa weeyaan cusbitaal iyo meelaha dukaanaha supermarketyada cuntada laga iibsado keliya. Dhammaan wadanka wixii 60 jir ka weyn amba 50 jir haba yaraatee suuq inaan lagu arki karin oo askarta wareegaya jirta oo askartu qabanayso xirayso amba guriisa ay ku celinayso amba dhakhaatiirta ay geynayso. Qof weyn oo oday ilaa 60 jir lagu qiyaasayo waxa dhacday in soo suuqa maraya ku dhacay dabeetana dadka ay kusoo urreen. Markii la baadhay meydkiisa afa la ogaadan in wax odagina qabi xarunka coronavirus-ka uu dhintay, in isaguna tareen saaran oo tareen ku dhex dhacayo dad kusoo urrayaan oo ay doonayaan na caawiyaan, taasina waxay keentay faafida cudurkii inuu maanta 10,000 qof cagacageeyo dalkan Turkiga. taasina ay sababtay in aan dadka laga wacyigeliyay in qofna qof u dhawaanin, qofna qof salaamin, qofna qof, taasi oo dibadda meesha ka saartay qofka maanta barta ku dhacay oo ciyeegin oo layska wada dhaafo xariiraha laga maro.
Soomaalida degan amaba ku nool dalka Turkiga siday ugu hoggaansameen shuruucda iyo awaamiirta aad adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka iyo kulamada dadweynaha ee dalka Turkiga dhexdiisa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus?
Dowladdu amarada soo saartay dadkii ku khasbayeen dhammaan dalka ku nool amba dadka aadan ajaanib ama aadan muwaadiniin way ku khasbayeen. Soomaalidii aad ku arkaysay magaalo kasta oo tagto Turkiga ka mid a, inkastoo soomaali badan oo aan la xiriiray ii sheegay ina cabasho badan qabaan soomaalidii layirguriyiina kasoo bixina oo xawaaladihii soomaalidii lacagta ay ka qaadanayeen ma shaqaynayaan. Soomaali badan oo dhakhaatiir iyo caafimaad joogtay baa jirta iyaguna cusbitaaladii laguriguriyiina ka jooga. taasi lafteeda soomaalida waxa ku keentay caqabad weyn in dad badan oo xanuunsan iyo waddankan jooga inay cusbitaalo waayaan imika, maadaama basickii kale muwaadiniinta xanuunkani soo ritay dowladdu la tacaalayso.
kaasi wuxuu ahaa Shiine Cilmi Kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo xalayta iiga waramayey xaaladda dalkaasi iyo xanuunka coronavirus.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu kugu talagalnay saaka oo Isniin ah. ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar. intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.